Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang From Here to Equality, second edition ni William A. Darity Jr. at A. Kirsten Mullen ay isang aklat na pinagsasama ang kasaysayan, economics at pampublikong patakaran upang ilahad ang kaso para sa reparations o kabayarang pagwawasto para sa mga Black American na inapo ng inalipin sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng pangkalahatang panawagan laban sa rasismo. Layunin nitong ipakita kung paanong ang pang-aalipin, segregasyon sa panahon ng Jim Crow at patuloy na diskriminasyon ay magkakaugnay na proseso ng pagkuha at pagpigil ng yaman. Sa ikalawang edisyon, may bagong paunang bahagi na tumatalakay sa mga bagong usapin at pagkilos sa antas lokal, estado at federal. Sentral sa aklat ang malaking agwat sa yaman ng Black at White na mga sambahayan at ang pananaw na hindi sapat ang maliliit o simbolikong programa upang tugunan ito. Sa halip, nagmumungkahi ang mga may akda ng isang pambansang programang nakatuon sa direktang pagbabayad sa mga karapat dapat na inapo ng pang-aalipin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkakaugnay na pinsala mula sa pang-aalipin Jim Crow at makabagong diskriminasyon. Inilalatag ng aklat ang reparations bilang tugon sa isang mahabang hanay ng pinsala, hindi bilang pagbabayad lamang para sa pang-aalipin noong nakaraan. Una, binibigyang diin ito na ang sapilitang paggawa ng mga inalipin ay lumikha ng malaking yaman para sa ekonomiya ng Estados Unidos. Habang sistematikong ipinagkait sa mga Black na tao ang sahod, pag-ari at kalayaang mag-ipon para sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ng emancipation, hindi automatikong naituwid ang kawalang ito. Sa panahon ng Jim Crow, idinagdag ang legal na segregasyon, pag-aalis ng karapatang bumoto, karahasan at mga hadlang sa edukasyon at trabaho. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang pagkawala ng yaman ay hindi natapos noong 1865. Sinusuri rin ng mga may akda ang modernong diskriminasyon, kabilang ang hindi pantay na akses sa pabahay, pautang, trabaho at mga benepisyo ng pamahalaan. Ang bawat yugto ay may sariling mekanismo, ngunit pare-pareho ang resulta. Ang pagkakait ng pagkakataong makabuo, makapagmana at makapagpalago ng yaman. Kaya ang argumento ng libro ay hindi nakasalalay sa pagkakasala ng individual na mamamayan ngayon. Nakasalalay ito sa pananagutan ng isang bansa at mga institusyong nakinabang o nagpatuloy sa mga patakarang nagdulot ng matagalang pinsala. Sa ganitong balangkas, ang reparations ay nakikita bilang pampublikong pagwawasto sa isang historikal at institusyonal na pagkakautang. Ikalawa, ang agwat sa yaman bilang pangunahing sukatan ng hindi natapos na kawalan ng katarungan. Naiba ang From Here to Equality dahil hindi nito itinuturing na sapat na sukatan ang kita lamang. Itinuturo ng mga may akda na ang yaman tulad ng ipon, bahay, lupa, negosyo, at minanang ari-arian ang nagbibigay sa pamilya ng seguridad at kakayahang pumasa ng oportunidad sa susunod na henerasyon. Maaring may trabaho at kita ang isang sambahayan. Ngunit kung wala itong ari-ariang maaring ipamana o gamitin sa panahon ng krisis, nananatili itong mas marupok sa biglaang gastos, pagkawala ng trabaho o utang. Ginagamit ng aklat ang malalim na pagitan ng yaman ng White at Black na sambahayan bilang ebidensya ng pinagsama-samang epekto ng mga nakaraang patakaran. Ang madalas na binabanggit na paghahambing na humigit kumulang 10 sentimo lamang ang yaman ng karaniwang Black na sambahayan sa bawat isang dolyar na hawak ng karaniwang White na sambahayan ay nagsisilbing larawan ng lawak ng pagitan. Hindi ito ipinaliliwanag ng mga may akda bilang resulta ng personal na disiplina o individual na pagpili. Sa halip, inuugnay nila ito sa kasaysayan ng pag-agaw ng paggawa, pagkakait ng lupa, diskriminasyon sa pabahay at kredito, at hindi pantay na paglahok sa mga programang nagpalawak ng yaman para sa ibang mamamayan. Mahalaga ang focus sa yaman dahil nililinaw nito kung bakit hindi sapat ang mga patakarang nakatuon lamang sa pagsasanay, edukasyon o pangkalahatang anti-poverty program. Makakatulong ang mga iyon, ngunit hindi automatikong napupunan ang nawalang kapital at mana. Ikatlo, bakit direktang bayad ang sentro ng kanilang panukalang reparations? Matibay ang posisyon ng mga may akda na ang reparations ay dapat magsama ng malaking direktang pagbabayad, hindi lamang mga serbisyong panlipunan, scholarship o programang bukas sa lahat. Ang lohika nito ay nakaugat sa uri ng pinsalang kanilang inilalarawan. Kung ang malaking bahagi ng kawalan ng katarungan ay ang sapilitang pagkawala at sistematikong pagpigil sa pagbuo ng ari-arian, Ang lunas ay kailangang may kakayahang magpalawak ng aktwal na yaman ng mga tumanggap. Ang direktang bayad ay nagbibigay ng pagpili sa pamilya, halimbawa sa pagbabayad ng utang, pagkuha ng bahay, pagpundo sa edukasyon, pagnenegosyo o pagbuo ng ipon. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang pampublikong serbisyong tulad ng mas mabuting paaralan, pangangalagang pangkalusugan o patas na pagpapatupad ng batas. Ngunit ayon sa balangkas ng aklat, tungkulin ng pamahalaan ang mga iyon para sa lahat ng mamamayan at hindi sila dapat ipalit sa isang partikular na kabayarang nararapat sa isang partikular na napinsalang pangkat. Ang universal na programa ay maaaring magbigay ng benepisyo ng mas malawak kabilang sa mga hindi saklaw ng historical na paghahabol. Kaya hindi nito tuwirang tinutugunan ang espesipikong utang na tinatalakay ng libro. Sa puntong ito, nilalabanan ng aklat ang mga panukalang simboliko o masyadong maliit ang saklaw. Para kina Darity at Mullen, ang reparations ay hindi simpleng pagkilala sa kasaysayan. Isa itong material na hakbang upang bawasan ang isang nasusukat na pagitan sa yaman at baguhin ang kapasidad ng mga pamilya na magpasa ng seguridad sa hinaharap. Ika-apat, apat na praktikal na tanong sa pagdidisenyo ng pambansang programa, hindi humihinto ang aklat sa moral na argumento. Mahalaga rito ang pagtatangkang gawing konkretong usapin ng pampublikong patakaran ang reparations. Tinatalakay ng mga may akda ang apat na pangunahing tanong. Una, sino ang magiging karapat-dapat? Malinaw ang kanilang panukala? Ang mga tatanggap ay Black American na makapagpapatunay na inapos sila ng mga inalipin sa Estados Unidos. Ang limitasyong ito ay nakabatay sa espesipikong kasaysayan ng pinsalang nais tugunan at hindi sa pangkalahatang pagkakakilanlang panlahi lamang. Ikalawa, magkano ang dapat ibayad? Kaugnay nito ang kanilang pagsusuri sa halaga ng ninakaw o ipinagkait na oportunidad at sa kasalukuyang agwat ng yaman. Hindi simpleng paglalagay ng presyo sa pagdurusa ang layunin. Ang punto ay bumuo ng pamantayang may kaugnayan sa nasusukat na pinsalang pang-ekonomiya. Ikatlo, sino ang may pananagutan sa pagbabayad? Inilalagay ng aklat ang pangunahing responsibilidad sa pamahalaang federal. Dahil ang mga institusyon at batas ng bansa ay may papel sa pang-aalipin, segregasyon at diskriminasyon. Ika-apat, ano ang anyo ng bayad? Iginigiit ng kanilang plano ang direktang salaping kabayaran sa mga karapat-dapat. Ang apat na tanong na ito ay mahalaga dahil inililipat ng aklat ang diskusyon mula sa malabong pagsang-ayon o pagtutol tungo sa masusuring usapin ng saklaw, ebidensya, pananagutan at pagpapatupad. Panghuli, pagkilala sa kabiguan ng reconstruction at sa hangganan ng mga kalahating hakbang. Isang mahalagang historical na diin ng From Here to Equality ang mga sandaling maaaring nabago ang landas ng hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit hindi na isakatuparan ang ganap na pagwawasto. Lalo nitong binibigyang pansin ang panahon ng reconstruction matapos ang digmaang sibil. Sa panahong iyon, nagkaroon ng posibilidad na bigyan ang mga dating inalipin ng lupa at mas matibay na pundasyong pangkabuhayan. Ngunit ang pag-asang ito ay hindi naging pangmatagalan at ang pagbabalik ng kapangyarihan ng mga dating elite at ang pag-usbong ng Jim Crow ay nagpatuloy sa kawalan ng ari-arian at kapangyarihang pampolitika ng Black na mamamayan. Mahalaga ang pagbabalik tanaw na ito dahil tinututulan nito ang ideya na likas o hindi maiiwasan ang kasalukuyang agwat. Para sa mga may akda, bunga ito ng mga patakarang ginawa, binago o pinabayaang manatili. Kapag may pampublikong desisyong nagkait ng pagkakataon, posible ring magkaroon ng pampublikong desisyong magbigay ng pagwawasto. Ngunit iginiit ng libro na hindi sapat ang mga pansamantalang reforma kung hindi direktang hinaharap ang naipong kawalan ng yaman. Dito rin nagiging mas matalas ang pagkakaiba ng reparations at ordinaryong reforma. Ang reforma ay maaring pumigil sa bagong diskriminasyon. Ang reparations, sa pananaw ng aklat, ay kinakailangang tumugon din sa mga nakaraang paglabag na patuloy na nakikita sa kasalukuyang kalagayan ng mga pamilya. Ang bagong paunang bahagi ng ikalawang edisyon ay nag-uugnay sa ganitong argumento sa mga kontemporaryong pagkilos at debate sa lokal, estado at federal na antas. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang From Here to Equality, second edition para sa mga mag-aaral ng kasaysayan, economics, lahi at etnisidad, batas at pampublikong patakaran. Magikinabang din dito ang mga mambabasang sumusuporta, nag-aalinlangan o tumututol sa reparations dahil malinaw nitong inilalagay ang argumento sa mga tanong na maaaring suriin. Tulad ng sino ang napinsala, paano nagpatuloy ang pinsala, ano ang sukatan nito, at anong uri ng lunas ang naaayon dito. Hindi nito hinihingi na tanggapin agad ng mambabasa ang bawat detalye ng panukala. Sa alip, hinihingi nitong tratuhin ang reparations bilang isang seryosong usaping historical at pang-ekonomiya, hindi bilang retorikal na simbolo lamang. Namumukod-tangi ang aklat sa mga katulad na babasahin dahil pinagdudugtong nito ang malawak na salaysay ng pang-aalipin at Jim Crow sa isang tiyak na disenyo ng patakaran. Maraming aklat ang mahusay na nagdodokumento ng rasismo o nagpapaliwanag ng hindi pagkakapantay-pantay sa kasalukuyan. Ang ambag ni na Darity at Mullen ay ang pagtuon sa yaman bilang sentral na sukatan at ang paglalatag ng isang pambansang programang may malinaw na pamantayan sa eligibility, halaga, pananagutan at paraan ng pagbabayad. Ang ikalawang edisyon ay may dagdag na halaga dahil isinasaalang-alang nito ang mas bagong mga pag-unlad sa pampublikong debate. Bilang resulta, ang libro ay kapaki-pakinabang hindi lamang bilang kasaysayan ng kawalang katarungan, kundi bilang matibay na balangkas para suriin ang mga posibilidad at limitasyon ng pagwawasto sa pamamagitan ng pampublikong patakaran. Kung gusto mong sumuporta William A. Darity Jr., maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.